Hello na karibu katika podcast ya mjasiriamali wa mtandao, podcast ambayo inakuonyesha jinsi ya kutumia mtandao wa internet kunasa wateja pamoja na kukuza biashara yako. Kama wewe ni mjasiriamali unayetaka kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet, basi hatua ya kwanza unayotakiwa kufuata ni kujiandaa kisaikolojia kuweza kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Wafanyabiashara wengi wanafeli sio kwa sababu hawajui wanatakiwa kufanya nini kupata mafanikio, lakini kwa sababu hawajajiandaa kisaikolojia kwa ajili ya kupata mafanikio hayo. Kwa hivyo unaweza ukakuta mtu anajua anatakiwa kufanya nini lakini hafanyi kwa sababu aidha hana motisha au pengine hayupo clear exactly anatakiwa kufanya nini, au anaogopa kufeli, kwa hivyo kisaikolojia haiko sawa. Kwa hivyo ili kukusaidia kuondokana na hizo changamoto ambazo unaweza kukutana nazo za kisaikolojia, tumekuandalia darasa la wiki nzima bure kabisa ambayo zitakuonyesha jinsi ya kujiandaa kisaikolojia kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Kupata mafunzo hayo nenda katika tovuti yetu ya onlineprofits.co.tz mkwaju bure. Online Profits ambayo inaandikwa O-N-L-I-N-E ikisha Profits P-R-O-F-I-T-S .co.tz mkwaju bure. Nenda sasa hivi kabla hilo darasa hatujalitoa hewani. Karibu darasani. Hello na karibu katika sehemu ya 72 ya podcast hii. Na sehemu ya leo tutazungumzia aina mbili za malengo ya kuweka na aina ipi itakuhakikishia unatimiza malengo yako. Kwa hivyo kama wewe ni mjasiriamali au pengine hata si mjasiriamali lakini una malengo yako unayotaka kutimiza na unahangaika kutimiza, na pengine unaandika malengo yako na unajua exactly unataka nini, na pengine kila siku una review malengo yako, inawezekana una kitu ambacho tunaita vision board ambayo umebandika malengo yako lakini bado unajikuta hutimizi malengo yako, basi katika sehemu hii ya leo utapata kujifunza aina ya malengo ambayo unatakiwa kuweka na kwa nini aina hii itakusaidia kutimiza malengo yako. Kwa hivyo mara nyingi sisi ambao tumezoea kusoma vitabu vya personal development au pengine tumeshawahi kuattend training au pengine public speaking ambayo inazungumzia how to achieve goals, zaidi ya 90% ya mazungumzo haya yanazungumzia aina ya kwanza ya kuweka malengo ambayo tunaita ni outcome goals. Now outcome goals ni nini? Outcome goals, tuseme umesema mimi na ndoto ya kumiliki BMW aina fulani, au mimi na ndoto ya kusafiri nchi fulani na nchi fulani na nchi fulani, mimi na ndoto labda ya kujenga nyumba ya ghorofa 3 yenye sijui vyumba 6 ndani na swimming pool na nini. These are all good, but mwisho wa siku hizi ni outcome goals. Na hii ndio inawezekana ndio sababu wewe unashindwa kutimiza malengo yako kwa sababu za aina hizi za malengo. Na unaweza kanishangaza, lakini doctor, sasa bila kuwa na malengo nitafika vipi? Okay? So now kabla sijakupa aina ya pili ya malengo, nataka nikuambie kwa nini unashindwa kutimiza malengo yako. So tuchukulie mfano una malengo ya kuingiza kipato cha shilingi milioni 2 tuseme kila mwezi. That is your goal. Na ukasema mimi nitapambana kweli kweli hadi niingize milioni 2 mwezi huu. Ukaanza kupambana wiki ya kwanza, hamna kitu. Wiki ya pili umepambana, hamna kitu. Ikisha unaanza ku lose motivation. Unaanza kuona kazi yangu yote bure na malengo yangu sioni mwelekeo wa kutimiza malengo yangu. Kwa hivyo unajikuta una quit. Na hii ndio hadithi ya kila mtu anayequit, kuwa alikuwa na malengo fulani au alikuwa na mategemeo fulani katika kuachieve malengo yake, lakini baada ya kuona hakuachieve amequit. Na kitu ambacho kinawakosesha watu kutimiza mafanikio ni kuwa wana quit. That is the one of the reasons watu wanashindwa kutimiza malengo yao, ni kuwa wana quit. Na wana quit kwa sababu ya aina ya malengo yao. Lakini kama utaanza kupractice kuanza kufanya mazoezi kuweka malengo yafuatayo, basi kuquit inakuwa ni ngumu, kwa sababu wewe unakuwa hufikiri ile gari wala hufikiri ile nyumba, unafikiria kitu kingine. Na bila kuachieve hicho kitu ndo unaona kuwa umefeli, hata kama umepata gari yako au nyumba yako. Okay? Kwa hivyo aina ya pili ya malengo ni nini? Hizi tunaita ni process goals. Process goals. Kwa hivyo tuseme wewe unataka kuingiza kipato cha milioni 5 kila mwezi. Okay? So that is the outcome goal. Lakini the reality of the situation, ukweli ni kuwa wewe huna control ya kuingiza milioni 5. Huna power yoyote ya kuingiza milioni 5. Huna uwezo wa kuingiza milioni 5. Hakuna mtu yoyote duniani ana uwezo huo, hata Bill Gates, hata binadamu yoyote dunia hii. Hakuna. Nobody can make 5 whatever amount of money. Hiyo shilingi 5 hatuna uwezo wa kutengeneza. Okay? Ingekuwa tuna uwezo wa kutengeneza, na kama huamini, if you could do it, ungeweza kulala tu chumbani kwako ukafikiria milioni 5 zikaanguka kutoka hewani. So the reality of the situation, hatuwezi kutengeneza milioni 5 au milioni 2 au milioni 1, hata shilingi 10. That is not within our power. It is not within our power. Lakini kitu kimoja tunaweza kufanya. Tunaweza tukafanya activities ambazo huenda zikatuletea milioni 5 kwa mwezi. Tunaweza tukafanya kazi au tukafanya mapambano ya aina fulani ambazo huenda zikatuletea mafanikio hayo ambayo tunayatafuta. Kwa hivyo badala ya kufocus katika kuingiza milioni 5, kwa nini usifocus katika kufanya hivyo vitu ambavyo vitakuingizia milioni 5? Sijui kama unanipata. So kitu ambacho natakiwa kuelewa ni kuwa ili niingize milioni 5 kila mwezi, ninatakiwa kufanya kitu gani. Kwa hivyo kama una biashara, that means kuna bidhaa ambazo unauza, na pengine unahitaji kufanya mauzo fulani kuweza kuingiza milioni 5 kila mwezi. Okay? Kama unataka kupata 6-packs, okay? Kama mimi I have a plan ya kupata 6-packs. Kwa hivyo natakiwa kujiuliza, natakiwa kufanya mazoezi aina gani, na natakiwa kufanya mazoezi hayo mara ngapi kwa kipindi fulani. Sijui kama unanipata. Kwa hivyo nikishaelewa hiyo, kwa hivyo siandiki ndoto nataka kupata 6-packs. Wala siandiki ndoto nataka kuingiza milioni 5 kila mwezi. Ninaandika nahitaji. Kwa hivyo kama nikishajua nahitaji kuzungumza tuseme na watu 100 kwa mwezi kuingiza milioni 5 kila mwezi, kwa hivyo swala linalokuja ili niwapate watu 100 wa kuzungumza nao, natakiwa kufanya nini? Okay, kwa sababu watu 100 hawatotoka hewani, lazima niwatafute watu 100. Nitawapata wapi? So inategemea na aina ya biashara ninayofanya. Biashara nyingine inabidi utoke nje ufanye prospecting. Na ili upate pengine watu 100 inabidi uprospect watu 1,000. Kwa hivyo watu 1,000 tukigawanya kwa wiki 4, maana yake watu 25 kwa watu 250 kwa wiki, tukigawanya kwa 5, tuseme kama unafanya kazi siku 5, 250 gawanya kwa 5, hiyo inakuja watu 50 kwa siku. Is it? Yes, watu 50 kwa siku. Kwa hivyo you need to prospect 50 people per day. Utoke nje uongee na watu 50 kwa siku ili upate watu 100 wa kununua bidhaa yako kila mwezi. Okay? So lengo lako, goal yako inakuwa kuongea na watu 50 kwa siku. Kwa hivyo ukiamka unasema mimi leo natakiwa kuongea na watu 50 kwa siku, sina haki ya kuishi siku yangu kama sijatekeleza lengo langu hili la kuongea na watu 50 kwa siku. Whether nimetengeneza pesa, sijatengeneza pesa, hiyo sio shauri yangu wala sina control nayo mimi. I do not have that control. Okay? Hiyo namwachia Mwenyezi Mungu. So your job is to talk to 50 people. So that is the process goal ambayo ninamaanisha. Okay? Of course, kwa mimi, kwa mfano, mimi sipendi kuongea na watu 50 ana kwa ana nje nikakutana na watu ambao siwajui nikaongea nao. It is not my personality. So mimi nakuwa na run matangazo Facebook. Kwa hivyo nitajiuliza ili nipate watu 100 kwa mwezi, tangazo langu linatakiwa kuonekana na macho ya watu wangapi kila siku au kila mwezi. So I break down na natakiwa kuspend shilingi ngapi kwa siku ili niweze kuwafikia watu hao. Okay? Kwa hivyo maybe nahitaji kuspend dola 20 kwa siku. Maybe I need to spend $20 per day. Okay? Nikispend $20 per day, pengine nitapata watu 200 watajisajili na kwa siku nitafanya sell 3. Okay, na kila sell pengine tunaingiza 150,000. Kwa hivyo sell 3 manake tunaingiza 450,000 kwa siku. Okay? Kwa hivyo kwa siku 30 kwa mwezi, kwa hivyo 450,000 au tuseme kwa wiki 450,000 mara 5, let's say 400 mara 5 tumeingiza milioni 2 kwa wiki, kwa mwezi tumeingiza milioni 8. You're getting my point? Kwa hivyo ili niingize milioni 8 I need to spend $20 per day on Facebook ili niingize milioni 8 kwa mwezi. This is an example. You're getting my point? So that is the power of process goals. Kwa hivyo badala ya kufocus katika outcome goals, kwa mimi nataka gari, nataka vipi? Kwa sababu at the end of the day mtu akikuuliza, okay, unataka kununua BMW, lini unataka kununua? By mwisho wa mwaka huu lazima niwe na miliki BM. Okay, BM shingapi? Hujui. Utaimiliki vipi? Hujui. We utaona tu. So how are you going to get your car? Labda itokeze miujiza. So and that is the problem. Watu wengi wanategemea, wanafikiria mambo yatatokezea tu hivi hivi bila kuibreak down katika a strategy ambayo itakufanya ufanye kila siku. You're getting my point? So ukitaka kuachieve kitu, you need to break down. Kitu ambacho tunaita reverse engineering. Inabidi uivunje-vunje mpaka ujue kila siku unatakiwa kufanya nini. Ikisha focus katika mambo unayotakiwa kufanya na usifocus katika jambo ambalo utapenda kupata. Kwa sababu wewe huna control ya jambo unalotakiwa kupata, hiyo control iko kwa Mwenyezi Mungu tu. Na kama Mwenyezi Mungu hajataka upate, there's nothing you can do. So the best you can do ni ku take action ambayo itakusaidia kupata unachokitaka. And the beauty of that, okay, the beauty of that, Mwenyezi Mungu ameweka laws kwenye dunia yake. Ukijitahidi and you do the work, you will see the fruits. Okay? It's not normal mkulima akalima mara ya kwanza akapanda mbegu, akamwagilia maji, akaweka mbolea, ikisha tuseme mara ya kwanza hakuvuna vizuri, ikisha akarudia tena mara ya pili asivune vizuri, mara ya tatu asivune vizuri, mara ya nne, it does not happen like that. Okay? There will come a time atavuna vizuri kuliko mara zote 10 alizofanya mara ya mwanzo. Because the more anavyofanya na the more patient anavyokuwa, Mwenyezi Mungu anakuwa anamfungulia. Of course ana learn, yeye mwenyewe anajifunza vitu, anaanza kujua okay, action hii ninayofanya inatakiwa kuiboresha, natakiwa kufanya hivi na hivi na hivi, but at the end of the day ile process ya kuachieve yale malengo anakuwa anaielewa vizuri. Ukiwa obsessed na process ya kuachieve malengo, then malengo unaona ni automatic yanatokezea. And that is what you want. Okay? I hope umeenjoy podcast ya leo. Kama umependa, unaweza kunijibu hapo kwa audio. Niambie what you learned from this podcast. Tutaonana katika podcast ijayo. Talk to you soon. Peace. Kama wewe ni mjasiriamali ambaye umekuwa ukivutiwa na podcast hii na ungependa tukushike mkono hatua kwa hatua kukuonyesha namna ya kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet, basi nina habari nzuri nzuri sana. Tumeandaa program mpya ya kuwasaidia wajasiriamali kama wewe na kuonyesha hatua ambazo wanaweza kufuata kuweza kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Hii ni program ambayo utapata support mwaka mzima, na ndani ya hii program utajifunza hatua sita unazotakiwa kufuata kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Na hii ndio program iliyomsaidia mmoja wa wanafunzi wetu kwa jina la Tatu Omari kuweza kukuza kipato chake kutoka 300,000 kwa mwezi hadi 6,250,000 kila mwezi. Na program hii gharama zake ni 600,000 kwa mwaka. Lakini kama msikilizaji wetu wa podcast, tutakufanyia ofa ya kufa mtu kama utatuma ujumbe kwa assistant wangu ambaye nitakupa namba sasa hivi. Utapata badala ya kulipa 600,000 kwa mwaka utalipia 200,000 tu kwa mwaka. Kwa hivyo utaokoa hapo 400,000 nzima. Au kama unaona kulipia kwa mwaka mzima itakuwa ni mzigo kwako, unaweza ukalipia kwa miezi 6, 120,000 kwa mwezi 6. Kwa hivyo kupata maelekezo zaidi kuhusiana na program hii, tuma ujumbe kwa assistant wangu na namba yake ni 0679536927. 0679536927. 0679536927. Tuma ujumbe wa WhatsApp na muandika offer online profits university, offer online profits university. Ukishaandika hivyo ataelewa kwa wewe umepata ujumbe kutoka podcast hii na atakupa maelekezo kuhusiana na hii program. Na mbali na kupata program hii, kwa hivyo utapata vile vile programs nyingine bure kabisa. Kwa hivyo ukishamtumia ujumbe atakupa maelekezo yote, atakufahamisha ndani ya program hii utapata kitu gani na kitu gani na kitu gani, na offer na zawadi kabambe ambazo utapata ambazo zinakuja na hizi offer. Kwa hivyo kama unahitaji msaada wa uhakika na unataka mentor wa kukushika mkono kukuonyesha namna ya kujenga biashara ya uhakika, hutotaka hii offer ikupite. Offer hii haitokuwepo kwa muda mrefu. Kwa hivyo kama unasikiliza hii audio, hakikisha unachangamka haraka. Na kama utakuwa umemtumia ujumbe huu wakati offer imeisha, utanisamehe. Lakini vizuri ukajaribu mara moja kabla ya offer kuisha. Asante.